Takže nyní je tady prostor pro vaše otázky a pro diskuzi. Nechali jsme tady trošku víc místa, protože je to vlastně jediný český.
Prosím vás, já nejsem řečník a jsem nepřipravený na nějaký hovor, ale chtěl bych jenom říct, že pan Kalar neřeší nic, co by mohlo být realizovatelné. Neříká princip, na kterém by tyto změny bylo možno provést. Nevím, co tady již zaznělo o nutných změnách kapitalismu, který je jak z hlediska zaměstnanosti lidí, tak z hlediska ekologie nefunkční. Dobrá změna může být pouze změna morální a je otázka, jakou silou nastolit morálku. Ta odpověď je jednoznačná a zřejmá. Je to spiritualita, univerzálního náboženství, na jehož principu je možno vyřešit jak zaměstnanost lidí, tak ekologii. Toto tvrzení je možno blíže vysvětlit, ale asi na to není čas. U nás křesťanská totalita je prakticky poražena, protože dle průzkumu IVVM je věřící v reinkarnaci již 24%, když to křesťanům, kteří v reinkarnaci nevěří, je pouze 15%, a tedy stát, to je školství a veřejnoprávní vysílání, již může nastolit u nás univerzální náboženství, a z tohoto hlediska bychom měli být příkladem pro svět. Náboženská globalizace světa by totiž mohla umožnit celosvětovou globalizaci morální a ekologickou. Já tady jsem napsal program pro nový morální, demokratický a ekologický svět. Je to program strany nové filozofie a je pro vás, pokud máte zájem, k dispozici. Takhle to vypadá. Děkuji.
To sice nebyla otázka, ale odpověď může být velice stručná. Globalizace je velmi komplexní proces a neexistuje, pokud vím, žádné řešení, jak negativní dopady tohoto procesu minimalizovat a pozitivní dopady maximalizovat. Zřejmé je, že je třeba používat velice široké škály strategií, a pokud si někdo myslí, že jednou z takových strategií může být duchovní obroda založená na těchto principech, jistě má právo se o to pokusit. V žádném případě by ovšem se neměl snažit získat pro svou strategii monopol.
Thank you very much. I appreciate what you said. I was wondering if you could give some more information on how you see Shoemaker's model, that small is beautiful, integrating into tech agriculture. Presently, I'm very interested in promoting ecological agriculture in Czech, and how you see that fits into the economy of Czech. Thank you.
Děkuji za velice záludnou otázku. A Co se týče ekologizace zemědělských českých podmínkách, existuje u nás velice malá skupinka lidí, která se snaží rozvíjet principy alternativního zemědělství v teoretické rovině. A v praxi alternativního zemědělství, pokud vím, se snaží v některých lokalitách na Slovensku, ale nikoli v Čechách. Možná mi nějaká lokalita unikla. Na Slovensku taková místa jsou, v Čechách ne. Já vidím z hlediska alternativního zemědělství samozřejmě celou řadu problémů, zmíním jenom jeden nebo dva. Alternativně pěstované potraviny zabírají více místa než průmyslově pěstované potraviny, to znamená, jejich pěstování jde na úkor jiných ekosystémů. Já osobně jsem pochopitelně za alternativní zemědělství, ale je třeba to vidět v tom kontextu. Takže ten první problém, který dělá vážné starosti, alternativní zemědělství má nižší výtěžnost, než když nasypete do půdy několik tun umělých hnojiv. To znamená, že jeho zápor krajiny by byl bohužel větší než v případě průmyslového zemědělství. Na druhou stranu, například v Německu, ale i v jiných zemích, je prokázáno, že v současné době průmyslové zemědělství poškozuje životní prostředí mnohem výrazněji než klasické formy průmyslu. Jeden malý příklad. Určitá část živočichů se stěhuje z polí, z luk do měst, protože prostředí v městech je pro ně méně toxické než prostředí ve volné přírodě. No a ten druhý problém, ten je finanční. To číslo už možná nebude přesné, ale uvádí se, že snad jen 15-17% Britů má dostatek peněz na to, aby si kupovalo výhradně nechemicky ošetřované potraviny.
Tak nějaké další otázky? Any more questions?
Jenom zeptat, jestli byste mohl upřesnit v té Schumacherově teorii, co to znamená středně vyspělá technika, kde se bere?
Vyspělá technika podle Schumachera neznamená nějakou primitivní techniku nebo nějakou ojetou techniku, která už bohatým zemím nevyhovuje, ale je to technika, obrazně řečeno, na takové úrovni, že je možno pokračovat v řemeslném charakteru činnosti a nepřecházet na tovární výrobu ve velkém rozsahu. To znamená, že je tam větší podíl lidské síly v poměru ke strojím, technologiím, chemikáliím, než je to v moderním průmyslu, a proto díky tomu taková technika zaměstná více lidí.
Často se upozorňuje na to, že situace vyspělých zemí je naprosto absurdní. 2-3% ekonomicky aktivní populace dokáží pomocí chemikálií uživit v zemědělství celý národ a 10, 12 až 15% jejich spoluobčanů, kteří jsou nezaměstnaní, se na to dívá z okna. To znamená, tady se navrhují různé způsoby přechodu na zahradničení, na, to nevím ani česky, na zahradničářský způsob dělání zemědělství. Aby se právě snížil dopad té energie fosilní do půdy, ať už v podobě ropy nebo umělých hnojů. Poslední věc tady k tomu, je tu velký technický problém, je spočteno, že pokud bychom chtěli fosilní sílu, která pohání traktory, mlátičky a to je těžké slovo, traktory a další zemědělskou techniku, pokud bychom tuto fosilní sílu chtěli nahradit tažnou silou dobytka, pak by naše zeměkoule byla příliš malá pro vypěstování dostatečné píce pouze pro ten tažný dobytek.
Tak tady byl někdo další?
No, já bych měl spíš teda reakci na ten příspěvek pana Kalera. Já si myslím, že jako je pravda, že Měnový fond a Světová banka prosazují katastrofální snižování sociálních výdajů, že jako ta politika vede k důsledku k velké nezaměstnanosti, vede k důsledku k tomu, že lidi musí opouštět půdu svých předků. Zároveň si ovšem myslím, že my bojujeme proti Měnovému fondu a Světové bance a zároveň si myslím, že bojujeme proti Měnovému fondu a Světové bance jakožto pouze jako proti neviditelnému pilíři tohohle systému. Já si myslím, že to, co provádí Měnový fond a Světová banka, tak to je atributem vlastně kapitalismu od jeho vzniku. To znamená, že každá tady dotlivá firma má tendenci snižovat mzdy, sociální zabezpečení nebo snižovat ekologický zabezpečení, protože všechny tyhle ty položky jsou konce náklady. A každá firma, jakož konkuruje s tou druhou, tak má tendenci tyhle ty náklady snižovat. Já si myslím, že to rozdělení dneska, že to rozdělení není, nebo že to rozdělení je nejen z jihu na sever, ale že to rozdělení jde napříč severem i jihem, a že to je primárně ze zdora a dolů, nahoře a dole. Lidi, co jsou malinká elita, co jsou nahoře, a potom veliká většina lidí, co jsou dole, co jsou nesmírně chudí. Jako jsou známý ty čísla, jako že několik málo jedinců vlastní, je to asi 50 jedinců vlastní tolik, jakožto 48 zemí dohromady. To znamená, že si myslím, že bojujem proti Měnovému fondu a Světové bance, protože jsou to podle mě kriminální instituce, ale zároveň si myslím, že je potřeba změnit ten systém který je založený na výrobu pro zisk, a ne na výrobu pro lidské potřeby. Je potřeba změnit ten systém, kde umírá každý rok 4,5 milionu dětí. To je všechno.
Já bych si dovolil reagovat tady na to trošku obecněji. Mezinárodní měnový fond a Světová banka jsou součástí procesu globalizace. Domnívám se, že v současné době existuje hodně snah proces globalizace přikrašlovat a tím přikrašlovat i úlohu těchto dvou institucí. Jak tyto snahy vypadají? O globalizaci se říká, nebo globalizace se definuje takovým způsobem, který má pozitivní konotace, který má pozitivní vyznění, je chápán jako něco sympatického. Například globalizace se ztotožní s internetem a bylo by barbarství odmítat internet. Nebo se řekne, globalizace je proces, který vznikl už dávno, který má své kořeny v renesanci, což je pozitivní význam, který má své kořeny v objevování nových světadílů, opět pozitivní význam, který má své kořeny už ve starém Římu. Tím se to spojuje s velkým kulturním tradictvím. Z hlediska toho, co jsem se snažil naznačit, si myslím, že je třeba globalizaci definovat pomocí jiných historických souvislostí. A když uvážíte, že základem globalizace je rozdíl mezi tím, co se může pohybovat bez jakýchkoliv omezení, rozdíl mezi tím, co se může pohybovat bez jakýchkoliv omezení a tím, co je poškozováno pouze proto, že je to vázáno na určitou lokalitu, že pouze proto, že je to fixováno. Pokud přijmeme tuto definici, tak je jasné, že zakladatelem globalizace v historickém kontextu nebyli renesanční myslitelé, ale Čingis Khan.
Tak, tam jsem to nahlásil. Prosila bych, abyste mluvili když tak pomalu a zřetelně, aby naše překladatelky mohly stíhat překládat.
Pane Kellere, já bych se vás rád zeptal na otázku poměrně zásadní. Jak se díváte na nevyhnutelnost globalizace? Je to proces, který je skutečně nevyhnutelný, který vyplývá z přirozeného vývoje lidstva a planety, a nebo je to proces, který je uměle vyvolaný a dal by se za nějakých podmínek či okolností zvrátit. Já jsem si totiž všiml podstatných rozdílů v názorech jednotlivých řečníků v průběhu vlastně včerejšího a dnešního rokování. Jak vy se na to díváte?
ta oficiální verze zní, že globalizace je historický nevratný proces, kterému se lidé musí přizpůsobit, a ten, kdo se mu přizpůsobí dříve, vydělá na úkor toho, kdo bude méně dynamický, méně flexibilní, méně adaptabilní. Pokud by tato oficiální verze byla pravdivá, tak máme před sebou vlastně velké vyprávění, které už v minulosti sloužilo jako opora mnoha diktaturám. V takovém velkém vyprávění je svoboda redukována na poznanou nutnost. Ten, kdo pozná, co je nevyhnutelné a respektuje to, neprotestuje proti tomu, nedemonstruje proti tomu, ale zařídí se podle toho, ten jedná v souladu s historickými silami, což je správné, protože tím vlastně splňuje jednotu individua a společnosti. Tento typ myšlení vychází například z toho nejproblematičtějšího, co najdeme u Jeana Jacquesa Rousseaua. A jak víte, v závěru své práce o společenské smlouvě Rousseau doporučuje, aby ti lidé, kteří nevěří velkému vyprávění, byli popravováni, protože poškozují obec. Pokud tedy uvěříme tomu velkému vyprávění o globalizaci jako o nutnosti, pak nám hrozí, že se staneme schizofrenní, protože na jedné straně budeme hovořit o obrovské svobodě, velkému zvýšení možností, velké svobodě volby, ale ve skutečnosti se vrátíme 100 let zpátky k sociálnímu darwinismu a budeme tvrdit, že adaptovatelnější pohltí toho méně adaptabilního. Pokud se na jedné straně říká, že je třeba z globalizace vytěžit maximum pro humanitu, tak není zároveň možno tvrdit, že globalizace je nutný, nezvratitelný osudový historický proces. Když bychom tvrdili, že to je nezvratitelný, nutný osudový proces, tak tam žádné místo pro humanitu už není.
A prosím vás, co tady sedíte na zemi, jestli chcete, tak tady vepředu je pár ještě volných židliček, tak si můžete sednout a nahoře je taky místo, takže.
Já se vás chci zeptat, pane profesore, bylo by pro mě zajímavé a možná i pro ostatní slyšet vlastně na základě těch vašich určitě zajímavých názorů, co vyvozujete z nich ve vztahu právě k těmto dvou institucím, o které se tady jedná. Jestli si myslíte, že mají smysl snahy o reformaci těchto institucí, nebo jestli si spíš stavíte k tomu názoru, že by bylo užitečnější pro ty rozvojové země a pro ty chudé obyvatele naší planety, aby tyto instituce byly rovnou zrušeny.
No já si myslím, že by neměly být rovnou zrušeny, že by měly být zrušeny až poté, co smažou ty dluhy chudým zemím. A že na jejich místě by mělo vzniknout něco inteligentnějšího, to znamená rozvojové agentury, které nebudou tak byrokratizované, budou mnohem menší a budou schopny komunikovat nejenom s diktátory a se skorumpovanými úředníky, jako to často dělá Světová banka a Mezinárodní měnový fond, ale se segmenty občanské společnosti v těch zemích, kterým by chtěli pomáhat.
Proč já to chtěla mluvit za moji češtinu? Jestli budu nějak zvládat tu otázku. Já jsem si chtěla zeptat ještě ohledně té otázky té dámy na tu ekologickou agrikulturu, protože jsem vás pochopila správně, vaše odpověď byla taková, že hlavní dva problémy vidíte v tom, že jako první, že produkce bude menší, když je ekologická agrikultura, a jako druhý problém, že si to lidi nemůžou dovolit. Jenomže ten první argument je celkem krátkodobý, sice máte třeba krátkodobou větší produkci, ale dlouhodobě jsou to větší nevýhody. A přece například ten příklad Anglie, že si to lidi nemůžou dovolit, je jakoby důsledek globalizace, protože ty lidi tam prostě vydělávají čím dál míň a míň. To znamená, jako, já myslím, že ta otázka byla spíš myšlená, jako, jak to představujete vy v České republice, jak, jako po budoucnost. A například jako příklad Rakousko, v kterém to funguje, jako v Rakousku, agrikultura mohla přežít jenom tím, že se přestavila na ekologickou produkci a tím je, má šanci být vetověstvík v globální marketu, protože to je produkuje kdo, ale ekologicky právě ne a nachfrage, hele, no nachfrage. Poptávka po ekologické výrobě je čím dál větší, takže jako jak otázka, myslím si paní, a moje otázka je taky, jak to vidíte prostě po českou agrikulturu.
No, já nejsem ekonom zemědělství, už vůbec ne, ale z toho, co vím, tak si nedovedu představit, jak by v současné době, kdy do České republiky směřuje velké množství dotovaných laciných potravin a kdy tu situaci ovládají velké obchodní řetězce supermarketů, jak by bylo možné, aby ta drobná agroprodukce toto neférové konkurenční prostředí přežila. Vím o tom, že v mnoha zemích v Evropě, třeba v Japonsku, ve Spojených státech, vznikají družstva konzumentů, kteří, řekněme, část si odpracují ceny toho, té potraviny přímo na tom statku, takže za to potom zaplatí méně. Vím, že existuje velká škála těchto hnutí, která jsou založena částečně na své pomoci a která fungují vždycky na lokální bázi. Ale v České republice, pokud vím, tento vývoj zatím tak daleko nedošel. I když je tady jeden velký příslib, a sice my máme velice silné ty zahrádkářské kolonie,
Když jsem byl na sympoziu v Paříži, tak se mě kolegové ptali, jestli máme u nás hodně zahrádek. Když jsem řekl, že ano, tak řekli, vy přežijete. Takže teď chystám pochválný článek o zahrádkářích do Süddeutsche Zeitung.
Vy jste tady popisoval ten proces, jako popisoval Schumacha, o odchodu lidí z venkova do měst, o tady tím dvojitým protiprocesu. Jak podle vašeho názoru probíhá tento proces u nás teď po 89. roce? Jestli je u nás taky znatelný, jako podle sociologických výzkumů, nebo jaká je ta situace?
Je to hodně složité. Dáte mi ještě hodinu a půl? Je to tak, že u nás z hlediska evropského je převažuje struktura malých měst. Kdy prakticky nemáme slušné velkoměsto, ale máme hodně 30-tisícových měst, kde ti lidé mají do přírody blízko. Je velký tlak na to, aby to šlo u nás cestou americkou, to znamená, aby lidé odcházeli ze své lokality do několika velkých center, a ta centra, aby se rozšířovala při obrovském záboru půdy. To znamená, aby se velká část země relativně vylidnila. Ve Francii k tomu došlo v 50. letech. Naštěstí se potom od 70. let ten proces vylidňování francouzského venkova zabrzdil, takže nevznikla ve Francii poušť, jako se sociální pouť, jako se obávali sociologové Henri Mandra a další Francouzi v 50. letech. Takže u nás je tlak na to, aby se lidé stěhovali za prací, investice budou dávány do velkých měst, jednoho nebo dvou velkých měst, jako v každé rozvojové zemi, a to obyvatelstvo z venkova se tam stáhne a část ještě zaplní ta místa podél dálnic. Teoreticky by ekologové mohli být rádi, protože by se velká část krajiny vlastně uvolnila, ale Česká republika není v amerických poměrech, u nás není žádná divočina, zvláště ne na venkově, a my už budeme muset kulturně obhospodařovat krajinu. Pokud by došlo k tomu soustředění obyvatelstva, tak na jedné straně by vznikly obrovská města se všemi svými problémy a na druhé straně by ta krajina zpustla. Žádnou divočinu by jsme tady už nezachránili. Takže já bych se tady odvolal na Mureje Bukčina, který už před 30 lety napsal, když shromáždíte lidi do velkého města, nijak tím neochráníte přírodu, protože to velké město v nich bude vzbuzovat stále větší agresivitu,
A oni si budou vyjíždět do té přírody, tu agresivitu vybíjet. Na úkor zbytku té přírody. Proto Bukčin doporučoval raději rozptýlené osídlení, spíše typu Čech než typu Jižní Karolíny.
Už to skončil? Tak já jsem momentálně už se pán hlásil. Tak yeah, you can go.
I want very respectfully to disagree with the professor when he opposed the abolition of institutions like the World Bank and the International Monetary Fund. He said that they should become accountable to civil society. Well, this is exactly, unfortunately, the language that they are using. I was at a farcical meeting this morning presided over by Havel, in which Wolfensohn, the head of the World Bank, said that he and his staff care about poor people, in which Köhler, the head of the International Monetary Fund, said that he has a heart, which is very reassuring for all the people whose policies they are destroying. The professor earlier on compared the contemporary forms of globalization to Genghis Khan. Now, would you try and reform Genghis Khan? Would you try and get him to consult civil society before he carried out his massacres? No, you'd have to cut his head off. And that's what we have to do to the IMF and the World Bank. They are part of a system that is crushing people throughout the world, as the professor described very, very well. We have to challenge them and the system of which they are such crucial tools and instruments of destruction.
Já si teda nejsem jistá, jestli jsme stihli překlad nebo ne. A, tak jo.
Já mám dvě otázky pro redakci Kontrastu. S postupující globalizací, nebo při diskuzích o globalizaci se říká, že nastává soumrak demokracie a soumrak národního státu. Za druhé se říká, že vlastně pilíři těchto dvou pojmů je střední vrstva. Otázka číslo jedna. Jaký je vztah střední vrstev a globalizace? Jestli opravdu nastávají soumrak střední vrstev? Otázka číslo dvě. Říká se, že proti globalizaci lze bojovat pouze globálně, to znamená globální solidaritou, světovou veřejností. Může sociolog nějak definovat, co to je ta světová veřejnost, pokud už to neříkají elity, že to je lůza. Takže otázka zní, kdo je ta světová veřejnost?
No já si myslím, že je tady jeden základní problém. Totiž světová veřejnost je jakýmsi pokusem inovovat pojem občanské společnosti do globálních rozměrů. Rozšířit pojem občanské společnosti, který známe, řekněme, posledních 200 let, rozšířit ho do nových podmínek, globalizovat občanskou společnost tak, jak jsou globalizovány nadnárodní instituce. Ale ten problém je následující. Klasická občanská společnost vznikala na úrovni jednotlivých států. A ta veřejnost sváděla vlastně boj s úředníky toho byrokratického státu a každý úspěch v tomto boji té veřejnosti nebo té občanské společnosti jednak ten byrokratický stát trošku zatlačil a jednak v těch nejlepších případech ho dokonce i částečně zkultivoval. Ta dnešní situace je zcela odlišná, protože proti občanské společnosti, řekněme v Čechách a na Moravě, nestojí stát, anebo pouze stát, ale firmy, které se mohou kdykoliv od nás stáhnout na jiný kontinent. To znamená, občanská společnost se tady nepřetahuje se státní mocí, ale občanská společnost riskuje, že když bude v nějakém případě konfliktu s velkou firmou úspěšná, tak ji budou druzí občané kamenovat, protože ta firma odejde do země, kde občanská společnost neexistuje a Češi přijdou o investice. Tento problém se už minimálně 15-20 let týká odborářů a obávám se, že teď se bude týkat občanské společnosti v celku. Vytvořit nadnárodní občanskou společnost se daří zatím ve formě, řekněme, Greenpeaceu a podobně. Ta mocenská asymetrie mezi Greenpeacem a nadnárodními společnostmi je obrovská a jestliže někdo dneska optimisticky říká, vždyť se nám globalizují i ti ekologové, tak je to velká demagogie, protože globalizovaný Greenpeace má obrovské problémy, jak prosadit zájmy ochrany přírody v soupeření s těmito globalizovanými giganty. Takže když to shrnu velice stručně, bylo by velice žádoucí, aby něco jako světová veřejnost se sformovalo, ale zatím proti té formující se světové veřejnosti zasahují policisté suverénních států svými pendreky, protože tak je to pro nadnárodní společnosti výhodnější. Oni nemusí platit náklady na udržování pořádku a ty náklady si zaplatí sám daňový poplatník, kterého potom na ulici skloučou.
Takže já bych chtěla panu Kellerovi poděkovat. Bohužel nemáme více času na další příspěvky. So I would like to thank you to Mr. Keller for his speech. Máme kratší přestávku 10 minut. Ve 16:00 začíná další příspěvek.